Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα επιχειρούμε να καταρρύψουμε ορισμένους μύθους για την Χεζμπολάχ, όπως είχαμε κάνει πριν από μερικές εβδομάδες για την Χαμάς. Όχι γιατί συμπαθούμε τις οργανώσεις με θρησκευτικές καταβολές, αλλά γιατί φοβόμαστε ότι ο λεγόμενος δυτικός πολιτισμός ίσως και να έχει πέσει λίγο πιο χαμηλά από αυτές. Αναρωτιόμαστε γιατί η οργάνωση επιμένει να μην βομβαρδίζει κατοικημένες περιοχές, σχολεία και νοσοκομεία, ενώ είναι τόσο στη μόδα και συνήθως δεν έχει καμία επίπτωση. Ακούμε εκείνο το επιχείρημα που λέει ότι ναι, αλλά ρίχνει ρουκέτες σε ένα ανεξάρτητο κράτος και παρατηρούμε ότι η αλήθεια ίσως και να είναι ελαφρώς αντεστραμμένη. Παρακολουθούμε έναν τρομοκράτη που συμφωνούσε με τον Νασράλα να λέει ότι το κράτος του Ισραήλ δεν πρέπει να υπάρχει και διαπιστώνουμε ότι ονομαζόταν Νόαμ Τσόμσκι. Και σας προετοιμάζουμε για τις νέες τηλεοπτικές εκπομπές του InfoWord που θα μεταδίδονται κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα από τις 7 Οκτωβρίου στο Attica TV.
אתה נראה כמו סוס יאור, יש לך שכל של ציפור, עדיף שתישאר בבור, כי בקרוב אתה תמות. אתה פשוט אידיוט גמור, עם שיגעון גדלות חמור, אתה סטן או בקיצור, אתה חלאת האנושות. גם אם תזרוק עלינו טילים, או תאיים על הגלילים, החברים שלך מסוריה ואיראן. גם אם תפיל קנות קטיושות, תדע שאין כאן שום ירושות, ביחד נתגבר על הצער. יאללה יאללה סלאלה, נדפוק אותך אינשאללה, נחזיר אותך לאללה עם כל החיזבאללה. יאללה יאללה סלאלה, תלך מפה יזבאללה, נגזר כבר מלמעלה שזה הסוף שלך.
Το τραγουδάκι που ακούτε ονομάζεται «Γιάλα για Νασράλα» και το τελευταίο διάστημα έχει ξαναγίνει μεγάλο σουξέ σε πάρτι και νυχτερινά κλαμπάκια του Ισραήλ. Και αν γνωρίζετε τη γλώσσα, θα διαπιστώσετε ότι η στίχη είναι ελαφρώς ναζιστικής εμπνεύσεως. Όπως δηλαδή και πολλά από τα σύγχρονα πολιτικά τραγούδια του Ισραήλ που εξετάσαμε σε προηγούμενη εκπομπή. Ο τραγουδιστής συγκρίνει τα μέλη της Χεζμπολάχ και τον Ασράλα με ουρακοτάγκους που έχουν λέει ψήρες στα γένια τους και θυμίζουν κατσαρίδες. Παραδόξως δηλαδή, επιχειρεί τον ίδιο εξανδραποδισμό με τον οποίο ο Χίτλερ και η προπαγάνδα του αντιμετώπιζε τους Εβραίους σαν ζώα, πριν και κατά τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ και δεκαετίες το Ισραήλ με τη βοήθεια των Ηνωμένων Πολιτειών προωθεί αυτές τις αντιλήψεις για τους αντιπάλους του σε όλο τον κόσμο. Για αυτό το λόγο, παραδείγματος χάρη, θα διαβάσετε στο ελληνόφωνο Twitter τους οπαδούς της γενοκτονίας στη Γάζα να αποκαλούν όλους τους μουσουλμάνους Ισλαμοπιθήκια. Προφανώς δεν αισθανόμαστε την ανάγκη να μπούμε σε διάλογο με αυτούς τους ανθρώπους. Σκεφτήκαμε όμως σε αυτή την εκπομπή να ανατρέψουμε ορισμένους από τους μύθους που αφορούν την Χεζμπολά. Και θα ξεκινήσουμε με τους πιο πρόσφατους. Ότι το Ισραήλ δεν είχε, λέει, άλλη επιλογή από το να εισβάλλει στο Λίβανο γιατί δεχόταν διαρκώς επιθέσεις με πυράβλους. Το συγκεκριμένο επιχείρημα ανέλαβε να ανατρέψει ο δημοσιογράφος Μεχντί Χασάν.
Most of the attacks have been from Israel, not Hezbollah. Despite what Israel wants you to believe, this is not a case of a besieged Jewish state.
Οι περισσότερες επιθέσεις προέρχονται από το Ισραήλ, όχι από την Hezbollah. Παρά το όσα θέλει να πιστεύετε το Ισραήλ, δεν πρόκειται για μια περίπτωση πολιορκημένου εβραϊκού κράτους που ξαφνικά δέχεται επίθεση από παντού και πρέπει να αμυνθεί, αφού έδειξε αυτοσυγκράτηση για μήνες και μήνες. Όχι. Από τότε που ξεκίνησαν οι μάχες μεταξύ Ισραήλ και Hezbollah στις 8 Οκτωβρίου, το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει το 82% όλων των επιθέσεων. Αυτό προκύπτει από έρευνα της έγκριτης μη κερδοσκοπικής οργάνωσης ACLE, η οποία μάλιστα έχει χρηματοδοτηθεί στο παρελθόν από το Αμερικανικό State Department των ΗΠΑ και τη γερμανική κυβέρνηση. Και αυτοί οι αριθμοί δεν περιλαμβάνουν καν τις επιθέσεις με τους βομβιστές και τα walkie-talkie που ανατινάχθηκαν και σκότωσαν ανθρώπους. Δεν περιλαμβάνει επίσης το τεράστιο αριθμό των Ισραηλινών επιθέσεων της περασμένης εβδομάδας που σκότωσαν τεράστιο αριθμό ανθρώπων. Οπότε θα σας παρακαλέσω πολύ να σταματήσουμε να μιλάμε για Ισραηλινή αυτοσυγκράτηση.
Παρεπιπτόντως, τον δημοσιογράφο Μεχντί Χασάν ίσως να τον θυμάστε ως παρουσιαστή στο BBC, στο Al Jazeera και αργότερα στο MSNBC. Το τελευταίο όμως τον απέλησε αμέσως μετά την έναρξη της γενοκτονίας στη Γάζα και έκτοτε αυτός δημιούργησε την ενημερωτική σελίδα ZTO, την οποία σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα. Για να επιστρέψουμε όμως στην ιστορία μας, ακούσατε τον Μεχντί Χασάν να αναφέρεται στην υπόθεση των παγιδευμένων βομβιτών και των ασυρμάτων με τους οποίους το Ισραήλ δολοφόνησε και ακροτηρίασε δεκάδες μέλη της Χεζμπολάχ. Η επίσημη δικαιολογία ήταν ότι η οργάνωση είναι τρομοκρατική και συνεπώς μπορούμε να της απαντήσουμε και εμείς με μια τρομοκρατική ενέργεια. Γεγονός που μας οδηγεί στο δεύτερο μύθο που λέει ότι η Χεζμπολάχ είναι τρομοκρατική οργάνωση. Εδώ όμως θα χρειαστούμε τη βοήθεια του Αμερικανού ράπερ Χασάν Σαλάμ.
Chains of lies. This is the sound when the worlds collide. Rise like the tide off the coast and crashing. Titans clashing. Time to take action. Flirting with death is a fatal attraction. Life's a bitch, but I keep a climaxing. Elohim, Seraphim, divine combatants. Nuclear holocaust leave the world in ashes. Brilliant flashes lace my tongue lashes with thoughts that inspired ideas and athletes. Fact of the matter, instrument of the all. Final call, get your arms, declaration of war. Come on.
Damn, treated like a terrorist up in my own land, and I'm taking matters into my own hands.
Το τραγούδι που ακούτε λέγεται «Χεζμπολάχ» και ο τραγουδιστής, ο Χασάν Σαλάμ, είναι γέννημα θρέμα του Νιου Τζέρσεϊ των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι οπαδοί του υποστηρίζουν ότι έχει τη δύναμη του Τσακ Ντι, τον αντιρατσιστικό λόγο του Μος Ντεφ, τον διδακτικό στίχο του KRS-One και την οργή του Immortal Technique. Και ενώ ορισμένοι ίσως εντοπίσετε μία δόση υπερβολής σε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, εμείς θα του αναγνωρίσουμε ότι έχει τον πιο συνεπή αντιαποικιοκρατικό λόγο από όλους τους Αμερικανούς ράπερ που έχουμε ακούσει. Στο τραγούδι του με τίτλο «Χεζμπολάχ» εξηγεί πως είναι να σε αποκαλούν τρομοκράτη σε όλη σου τη ζωή και συνεχίζει λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ τράβηξε μια γραμμή στην άμμο όταν σκότωσαν την οικογένειά του. Και ενώ το σχήμα είναι μάλλον ρητορικό για τον Χασάν Σαλάμ, για χιλιάδες Λιβανέζους είναι απόλυτα βιωματικό.
Israeli tanks roll into southern Lebanon. Israel's invasion was the biggest development in the area since...
Η Χεζμπολάχ ιδρύθηκε το 1982 σαν απάντηση σε μια άλλη Ισραηλινή εισβολή στον Λίβανο, για την οποία ακούμε τα δελτία ειδήσεων της εποχής. Έκτοτε, οι Ηνωμένες Πολιτείες την χαρακτηρίζουν τρομοκρατική οργάνωση. Όπως έχουμε εξηγήσει όμως, οι Ηνωμένες Πολιτείες χαρακτήριζαν και τον Νέλσον Μαντέλα τρομοκράτη σχεδόν 15 χρόνια από την ημέρα που έλαβε τον Νόμπελ Ειρήνης. Οπότε ο λόγος τους δεν έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς. Αυτό που νομίζουμε ότι έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι μόνο 60 χώρες σε όλο τον κόσμο θεωρούν τη Χεζμπολάχ τρομοκρατική οργάνωση. Δηλαδή, 133 δεν τη θεωρούν. Και από αυτές τις 60 μάλιστα, οι περισσότερες αποκαλούν τρομοκρατική οργάνωση μόνο το στρατιωτικό της σκέλος, ενώ συνεργάζονται με το πολιτικό της σκέλος που εκλέγεται και συμμετέχει στην κυβέρνηση του Λιβάνου. Κάτι δηλαδή σαν τον Ήρα και το Sinn Féin στη Βόρεια Ιρλανδία. Το αντεπιχείρημα του Ισραήλ είναι ότι η Χεζμπολάχ ζητά τον αφανισμό του και συνεπώς είτε την αποκαλεί τρομοκρατική οργάνωση είτε όχι, αυτό έχει κάθε δικαίωμα να την αφανίσει. Για να εξετάσουμε αυτό το επιχείρημα, σκεφτήκαμε να ακούσουμε τι υποστήριζε για το θέμα ο ίδιος ο Νασράλα σε μια συνέντευξη που είχε δώσει πριν από χρόνια σε έναν γνωστό μας από τα παλιά.
I'm Julian Assange.
Roger, I'll get you into space.
Editor of WikiLeaks. We've exposed the world's secrets.
These documents belong to the United States government.
Όταν ακόμα ο Julian Assange βρισκόταν έγκλειστο στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο, εξασφάλισε μια αποκλειστική συνέντευξη με τον Νασράλα. Και μια από τις πρώτες του ερωτήσεις ήταν τι θα ήθελε πραγματικά να συμβεί στο Ισραήλ.
If it's my house, if your house and I go and occupy it by force, it doesn't become mine in 50 or 100 years.
Αν έχεις το σπίτι σου και έρθω και το καταλάβω με τη βία, δεν σημαίνει ότι θα γίνει δικό μου ύστερα από 50 ή 100 χρόνια επειδή απλώς είμαι πιο δυνατός. Η κατοχή δεν σημαίνει νόμιμη ιδιοκτησία. Τουλάχιστον αυτή είναι η ιδεολογική και η νομική άποψή μας. Πιστεύουμε ότι η Παλαιστίνη ανήκει στους Παλαιστίνιους. Αν θέλετε όμως να συνδέσουμε την ιδεολογία με την νομική αντίληψη και την πολιτική πραγματικότητα, υπάρχει μόνο μία λύση. Δεν θέλουμε να σκοτώσουμε κανέναν. Θέλουμε μόνο να επικρατήσει η δικαιοσύνη. Και η μόνη λύση είναι η δημιουργία ενός κράτους στα εδάφη της Παλαιστίνης, στο οποίο Εβραίοι, Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι θα ζουν ειρηνικά σε ένα δημοκρατικό κράτος. Οποιαδήποτε άλλη λύση δεν είναι βιώσιμη.
Υπό μία διευρυμένη ερμηνεία, λοιπόν, ο Νασράλα ζητούσε πραγματικά τον αφανισμό του κράτους του Ισραήλ, προκειμένου οι κάτοικοι του να μπορέσουν να ζήσουν ειρηνικά με τους χριστιανούς και τους μουσουλμάνους της περιοχής. Αν όμως αυτή η άποψη είναι τρομοκρατική, πιθανότατα θα πρέπει να χαρακτηρίσουμε τρομοκράτη και τον Νόαμ Τσόμσκι, ο οποίος έλεγε ακριβώς το ίδιο μερικά χρόνια νωρίτερα.
The statement is that, you know, in the course of time, Israel should no longer exist. Well, actually, I happen to agree with that too.
Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ πρέπει να πάψει να υπάρχει. Θα συμφωνήσω και εγώ με αυτή την άποψη. Και υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι στο Ισραήλ που το υποστηρίζουν. Αυτοί που λένε ότι πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο δημοκρατικό κόμμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέλεις να εμφανίσεις κάποιον. Πρέπει όμως να πούμε ότι υπάρχουν δύο χώρες οι οποίες όχι μόνο λένε ότι δεν πρέπει να υπάρχει ένα έθνος, αλλά το καταστρέφουν έμπρακτα. Λέγονται Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ. Και αυτή είναι η στάση τους απέναντι στους Παλαιστίνιους. Επαναλαμβάνω, δεν λένε απλώς ότι πρέπει να εμφανιστεί ένα έθνος. Το κάνουν κάθε μέρα. Αυτό είναι το νόημα των πολιτικών που προωθούνται μπροστά στα μάτια μας για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Και εμείς τους υποστηρίζουμε και τους πληρώνουμε.
Μιλώντας περί αφανισμού εθνών και κρατών, ο Τσόμσκι προχωρούσε και ένα βήμα πέρα από τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Εδώ και δεκαετίες προέβλεπε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει να επιτίθεται και να εισβάλλει στο Λίβανο, γιατί μόνο έτσι προετοιμάζει το έδαφος για να χτυπήσει στη συνέχεια το Ιράν.
Η Χεσμπολάχ δεν είναι αμελητέα στρατιωτική δύναμη. Η μόνη περίσταση όμως στην οποία θα αποτελούσαν απειλή για το Ισραήλ θα ήταν αν το Ισραήλ εισέβαλε στο Λίβανο. Τότε θα αντιστέκονταν και τότε θα μετατρέπονταν σε απειλή για το Ισραήλ. Αν λοιπόν το Ισραήλ ήθελε να προχωρήσει στα σχέδιά του να επιτεθεί στο Ιράν, το πρώτο πράγμα που θα έκαναν θα ήταν να φανίσουν ολόκληρο το Λίβανο, ώστε να αποφύγουν την αποτρεπτική ικανότητα των πυράβλων της Χεσμπολάχ.
The deterrence of Hezbollah missiles.
Το συγκεκριμένο σενάριο, δηλαδή του ολοκληρωτικού αφανισμού του Λιβάνου, σίγουρα ακούγεται υπερβολικό για τους περισσότερους διεθνείς αναλυτές που προσπαθούν να μας πείσουν ότι το Ισραήλ δεν μάχεται το Λίβανο, αλλά μόνο τη Χεσμπολάχ. Το πρόβλημα είναι ότι τους διαψεύδουν συνεχώς οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Όπως εδώ, ο Υπουργός Παιδείας του Ισραήλ, Ιώβ Σκις.
אין שום הבדל בין חיזבאללה ללבנון. לבנון תושמד.
Δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στη Χεσμπολάχ και το Λίβανο. Όπως εξελίσσεται η κατάσταση, ο Λίβανος πρέπει να εμφανιστεί ολοκληρωτικά. Δεν θα υπάρχει ο Λίβανος που γνωρίζετε. Δεν θα κάθομαι να ασχολούμαι με τις ρουκέτες της Χεσμπολάχ. Αν υπάρχει επιθετικότητα από το έδαφος του Λιβάνου, θα το πληρώσει ο Λίβανος.
<Το-> Η λέξη «ολοκληρωτικός αφανισμός του Λιβάνου» ομολογουμένως δεν ακούγεται πολύ ευχάριστα στα αυτιά των υποστηρικτών του Ισραήλ στη Δύση. Ίσως γιατί δεν θέλουν να αναγνωρίσουν ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μπροστά στα μάτια τους είναι αυτό που και πάλι ο Νόαμ Τσόμσκι αποκαλούσε το σχέδιο για τη δημιουργία του Μεγάλου Ισραήλ. Και Μεγάλο Ισραήλ σημαίνει η γη της επαγγελίας, η οποία καταλαμβάνει περιοχές που σήμερα ανήκουν στην Αίγυπτο, το Λίβανο, τη Δυτική Όχθη, τη Γάζα, τη Συρία και την Ιορδανία. Παρεπιπτόντως, αυτό υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνει προημερών αρθρογράφος της εφημερίδας Jerusalem Post, λέγοντας ότι ο Θεός έχει υποσχεθεί τα εδάφη του Λιβάνου στο Ισραήλ. Και κάπως έτσι επιστρέφουμε στο αρχικό ερώτημα, στο εάν η Χεσμπολάχ είναι τελικά μια τρομοκρατική οργάνωση ή ένα κίνημα αντίστασης απέναντι στα επεκτατικά σχέδια του κράτους του Ισραήλ. Και αντί να απαντήσουμε εμείς, θα ακούσουμε τι είχε πει για το θέμα πριν από 15 χρόνια ο Νόρμαν Φίνκελστιν, εβραϊκής καταγωγής πανεπιστημιακός. Τα έλεγε όταν επισκέφθηκε το Λίβανο ύστερα από μία ακόμη Ισραηλινή εισβολή το 2006.
Because Israel is determined with the United States to put the Arabs in their place and to keep them in their place.
Το Ισραήλ μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφασίσει να βάλουν τους Άραβες στη θέση τους και να τους κρατήσουν εκεί. Πώς μπορώ να μην εκφράζω σεβασμό σε όσους αντιδρούν? Ξέρετε, κατά τη διάρκεια του Ισπανικού εμφυλίου υπήρχε μια διάσημη γυναίκα, την έλεγαν Πασιονάρια. Ήταν η Ντολόρες Ιμπαρούρη από τις Δημοκρατικές Δυνάμεις και είπε μια περίφημη φράση: «Καλύτερα να πεθάνεις στα πόδια σου παρά να ζεις και να σέρνεσαι στα γόνατα». Βέβαια, δεν θα σας πω εγώ τι να κάνετε με τη ζωή σας. Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στη ζωή. Αν θέλετε να ζείτε γονατιστή, θα το σεβαστώ. Πώς μου ζητάτε όμως να μη σέβομαι και αυτούς που λένε ότι προτιμούν να πεθάνουν όρθιοι?
Στο σημείο αυτό, η δημοσιογράφος της τηλεόρασης του Λιβάνου επεσήμανε στον Φίνκελστιν ότι στο Λίβανο υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν στηρίζουν τη Χεσμπολάχ. Και αυτός της απάντησε: «Φυσικά και υπάρχουν».
In Nazi-occupied Europe, most of the populations made the choice to live under the Nazis.
Όταν οι Ναζί είχαν καταλάβει την Ευρώπη, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού αποφάσισε να ζήσει υπό τη ναζιστική κατοχή. Όλα αυτά, περί γαλλικής αντίστασης, λόγου χάρη, είναι αστεία. Μόνο το 40% του πληθυσμού διάβαζε την εφημερίδα της αντίστασης και μόνο το 10% αντιστεκόταν. Οι περισσότεροι Γάλλοι σκέφτονταν όπως και εσείς. Έλεγαν: «Μην αντιστέκεστε για να μείνουμε ζωντανοί». Σήμερα όμως, ποιους θα τιμήσουμε? Αυτούς που είπαν «αφήστε μας να ζήσουμε» ή αυτούς που είπαν «ελάτε να αντισταθούμε»? Ξέρετε, οι ηγέτες έρχονται τελευταίοι. Κάποια ημέρα θα έρθει ένας ηγέτης στο Ισραήλ και θα είναι έτοιμος για συνδιαλλαγή. Αυτό θα γίνει μόνο όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, όταν το Ισραήλ θα έχει υποστεί μια ήττα.
Namely, Israel has to suffer a defeat.
Εμείς πάλι κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε με διαφορετικές ιστορίες στο δεύτερο μέρος. Έχουμε όμως και μια ανακοίνωση να σας κάνουμε. Από τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα τα μεσάνυχτα, το InfoWar επιστρέφει στην τηλεόραση με νέες ιστορίες από τον Gotham City. Για το περιεχόμενο όμως του δεύτερου κύκλου των ντοκιμαντέρ μας, που θα προβάλλεται αποκλειστικά από το Attica TV, μπορείτε να διαβάσετε τα πάντα στη σελίδα μας info.pavlawar.gr.
Οι εκπομπές του InfoWar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info.pavlawar.gr.
Εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο. Όπου επειδή στο πρώτο μέρος μιλήσαμε για αποικιοκρατία και για το Λίβανο, θυμηθήκαμε ότι αυτές τις ημέρες, πριν από 4 χρόνια, πέθανε ένας δημοσιογράφος που με τα κείμενά του ένωσε ιστορίες αποικιοκρατίας από την Πορτογαλία και το Μπέλφαστ μέχρι το Ισραήλ. Τον έλεγαν Ρόμπερτ Φίσκ, πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο Λίβανο Και αυτή ήταν η ιστορία του. Το πορτογαλικό συγκρότημα 365 διασκευάζει ένα τραγούδι θρύλο για την Πορτογαλία, το Grandola Villa Morena. Ήταν ένα από τα δύο τραγούδια που χρησιμοποίησαν οι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων της Πορτογαλίας σαν σύνθημα για να ξεκινήσουν το κίνημα του 1974. Μόλις ακουγόταν το τραγούδι από τον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Renascença, θα έπαιρναν τα όπλα. Και το τραγούδι στην αρχική εκδοχή του ακουγόταν κάπως έτσι.
Grandola Villa Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade.
Στις 5.30 τα ξημερώματα της 25ης Απριλίου του 1974, δυνάμεις του 5ου Συντάγματος Πεζικού καταλαμβάνουν τον ραδιοσταθμό και εκπέμπουν το πρώτο ανακοινωθέν τους. Άρματα μάχης αναπτύσσονται σε επίκαιρες θέσεις έξω από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Άμυνας και Ναυτικού και συλλαμβάνουν τους υπουργούς. Μέχρι το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο πρόεδρος και ο πρωθυπουργός της χώρας έχουν συλληφθεί και η εξουσία περνά στα χέρια των ενόπλων δυνάμεων. Και εάν όλα αυτά σας θυμίζουν την καθιερωμένη διαδικασία εκδήλωσης ενός πραξικοπήματος, κάνετε λάθος. Γιατί αυτό που συνέβη στις 25 Απριλίου του 1974 στην Πορτογαλία ήταν μια γνήσια λαϊκή επανάσταση. Ο στρατός ήταν απλώς καταλύτης αλλά και πυροκροτητής της. Ένας από τους ανθρώπους που κάλυπταν αυτή την ιστορία για τους Times του Λονδίνου ήταν ο νεαρός τότε Ρόμπερτ Φίσκ. Ο αρχισυντάκτης του τον είχε αποσπάσει στην Πορτογαλία από τον Μπέλφαστ της Βόρειας Ιρλανδίας, όπου παρακολουθούσε για χρόνια τις συγκρούσεις του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού με τα Βρετανικά στρατεύματα κατοχής. Και οι δύο μεγάλες ιστορίες που είχε καλύψει μέχρι τότε ο Φίσκ συσχετίζονταν με την αποικιοκρατία. Στο Μπέλφαστ γνώρισε τη δράση των Βρετανικών στρατευμάτων που λειτουργούσαν σαν στρατός κατοχής. Στην Πορτογαλία κάλυψε ένα κίνημα και μια επανάσταση τα οποία μπόρεσαν να αναπτυχθούν ακριβώς επειδή η χώρα κλειδονιζόταν από τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αναπτύσσονταν στις αποικίες της. Ο Ρόμπερτ Φίσκ όμως θα καταλάβει το πραγματικό νόημα της αποικιοκρατίας όταν ο αρχισυντάκτης του θα του στείλει μια επιστολή στην οποία του προτείνει να εγκαταλείψει οριστικά την Ευρώπη. Επόμενος σταθμός, Μέση Ανατολή.
When I first got a letter from my then foreign editor, Louis Herron, from the Times, when I was in Portugal covering the
Έλαβα μια επιστολή από τον τότε αρχισυντάκτη μου ενώ βρισκόμουν στην Πορτογαλία και κάλυπτα τις εξελίξεις μετά την Επανάσταση. Μου πρότεινε να ασχοληθώ με τη Μέση Ανατολή. Αισθάνθηκα σαν να ήμουν ένας Άραβας βασιλιάς όταν ο Τσόρτσιλ του προσέφερε μια ολόκληρη χώρα να κυβερνά. Μου είπε ότι θα είναι μια εξαιρετική περιπέτεια και θα έχει πολύ ήλιο. Και σε αυτό είχε απόλυτο δίκιο. Ο ήλιος εκεί κάτω είναι σαν σπαθί. Το ξέρεις αν έχεις περάσει έστω και ένα καλοκαίρι στον Περσικό κόλπο.
Ο Ρόμπερτ Φίσκ μιλούσε εδώ στο ντοκιμαντέρ This is not a movie, το οποίο παρακολουθήσαμε πριν από ένα χρόνο στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Στη Μέση Ανατολή, λοιπόν, ο Ρόμπερτ Φίσκ θα γνωρίσει το πραγματικό πρόσωπο της βίας και θα κατανοήσει ότι αυτή είναι η μαμή της ιστορίας. Κυρίως όμως θα καταλάβει πως όσα του έλεγαν όλα αυτά τα χρόνια για την υποτιθέμενη αντικειμενικότητα στη δημοσιογραφία ήταν μία απάτη.
If you watch wars, and out here you do, the Middle East is about largely wars.
Αν παρακολουθείς τους πολέμους και η ιστορία της Μέσης Ανατολής αφορά κυρίως πολέμους, καταλαβαίνεις ότι η ιστορία γράφεται με βία. Η παλιά ιδέα για τη δημοσιογραφία ότι πρέπει να είσαι ουδέτερος και αμερόληπτος είναι για τα σκουπίδια. Ως δημοσιογράφος πρέπει να είσαι ουδέτερος και αμερόληπτος στο πλευρό αυτών που υποφέρουν. Είμαι δημοσιογράφος και δουλειά μου είναι να λέω την αλήθεια. I'm a journalist and my job is to tell truth.
Ο Ρόμπερτ Φίσκ θα συνεχίσει να λέει την αλήθεια σε όλη του την καριέρα. Και στη Μέση Ανατολή θα καταλάβει ότι αυτή την αλήθεια πρέπει να την λες με τις πιο φρικιαστικές της λεπτομέρειες. Θα το συνειδητοποιήσει στις αρχές της δεκαετίας του 80, όταν γίνεται μάρτυρα σε ένα από τα φρικτότερα εγκλήματα πολέμου του 20ου αιώνα. Θα μας τα εξηγήσουν όμως πρώτα οι specials. Μόλις τραγούδησαν ίσως τους σκληρότερους στίχους που έχουν γραφτεί για το Ισραήλ στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. από τους τάφους, λέει, του Μπέλζεν, όπου έκαιγαν τους ανθρώπους μέχρι τη γενοκτονία στη Βηρυτό, το Ισραήλ δεν έμαθε τίποτα. Λέγοντας Μπέλζεν, οι specials αναφέρονται φυσικά στο στρατόπεδο συγκέντρωσης και εξόντωσης Μπέργκεν-Μπέλζεν, όπου οι Ναζί έκαιγαν Εβραίους αλλά και εχμαλώτους από τον Σοβιετικό στρατό. Και λέγοντας γενοκτονία της Βηρυτού, αναφέρονται στην Ισραηλινή εισβολή του 1982 στο Λίβανο. Ο Ρόμπερτ Φίσκ, όπως μπορείτε να φανταστείτε, ήταν εκεί και έδινε μαθήματα για το πόσο οφείλεις να καλύπτεις δημοσιογραφικά μια τέτοια ανθρωποσφαγή.
That year changed Lebanon forever. It changed us too. Made our lives as journalists more dangerous. They were violent, terrible days.
Εκείνη τη χρονιά άλλαξε για πάντα το Λίβανο. Άλλαξε και εμάς. Έκανε τη ζωή των δημοσιογράφων πιο επικίνδυνη. Οι δημοσιογράφοι είναι οι αυτόπτες μάρτυρες της ιστορίας και εγώ τα είδα όλα μπροστά στα μάτια μου. Έβλεπα τους Ισραηλινούς να σκοτώνουν χιλιάδες μουσουλμάνους με όπλα που τους χορηγούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τους βλέπαμε να πεθαίνουν στα νοσοκομεία με τα σώματά τους καμένα και διαλυμένα. Είδαμε μωρά που σκοτώθηκαν από Ισραηλινές βόμβες φωσφόρου. Στο τέλος της Ισραηλινής εισβολής στα στρατόπεδα της Σάμπρα και της Σατίλα, οι σύμμαχοι των Ισραηλινών έσφαξαν εκατοντάδες Παλαιστίνιους, ενώ οι Ισραηλινές δυνάμεις παρακολουθούσαν. Israel's allies slaughtered hundreds of Palestinians while the Israelis watched.
Το τι ακριβώς είχε συμβεί στα στρατόπεδα της Σάμπρα και της Σατίλα μας το θύμιζε πριν από μερικά χρόνια η Amy Goodman από το Democracy Now.
On September 18, 1982, the Lebanese Christian militia forces, allied with Israeli military forces, slaughtered up to 2,000 unarmed Palestinians.
Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1982, οι χριστιανικές ομάδες ενόπλων του Λιβάνου, που είχαν συμμαχήσει με το στρατό του Ισραήλ, έσφαξαν περίπου 2.000 άμαχους Παλαιστίνιους στους προσφυγικούς καταβλισμούς στη Σάμπρα και τη Σατίλα, έξω από τη Βηρυτό. Η σφαγή συνεχιζόταν για τρεις ημέρες όταν το Ισραήλ επέτρεψε στους χριστιανούς φαλαγκίτες να εισέλθουν στους καταβλισμούς. Αρκετά από τα θύματα δολοφονήθηκαν με μαχαίρια, ενώ πολλές γυναίκες βιάστηκαν και δολοφονήθηκαν. Επικεφαλής των Ισραηλινών δυνάμεων εκείνη την εποχή ήταν ο Αριέλ Σαρόν, ο οποίος δήλωσε ότι στους καταβλισμούς υπήρχαν 2.000 τρομοκράτες. Όπως απέδειξε όμως η Ειδική Επιτροπή της Κυβέρνησης του Ισραήλ, ο στρατός που είχε περικυκλώσει στους καταβλισμούς γνώριζε πολύ καλά τι συνέβαινε μέσα. Η ίδια Επιτροπή έκρινε ότι ο Σαρόν ήταν εμέσως υπεύθυνος και αναγκάστηκε να παραιτηθεί.
Ο Ρόμπερτ Φίσκ είναι ένας από τους πρώτους δημοσιογράφους που φτάνουν στο σημείο της σφαγής. Και έκτοτε γνωρίζει ότι ο μόνος τρόπος για να αποτρέψεις την επόμενη σφαγή είναι να εξηγήσεις στον κόσμο με κάθε λεπτομέρεια όσα είδες με τα μάτια σου στην προηγούμενη σφαγή.
And there was a kind of earth embankment just like this one. The place has changed so much in your new buildings, but there was an earth embankment like this.
Θυμάμαι ότι υπήρχε ένα ανάχωμα σε κάποιο σημείο. Προσπάθησα να ανέβω στην κορυφή και όταν τα κατάφερα, αυτό έγινε μαλακό και άρχισε να κουνιέται. Και τότε συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν ανάχωμα, αλλά απλώς ήταν κάτι καλυμμένο με χώμα. Είδα ένα πρόσωπο, ένα χέρι, ένα στομάχι ενός ανθρώπου. Ήταν ένα σωρός από πτώματα. Κράτησα κυριολεκτικά την αναπνοή μου και πήδηξα κάτω. Ήμουν τόσο τρομαγμένος εκείνη τη στιγμή.
That road down there, so frightened at the time.
Το να περιγράφεις όσα βλέπεις με τα ίδια σου τα μάτια είναι θεωρητικά η δουλειά του δημοσιογράφου. Ταυτόχρονα όμως είναι και ένας λόγος για τον οποίο οι δράστες των εγκλημάτων θέλουν να σε κάνουν να σιωπήσεις. Καθώς ο Ρόμπερτ Φίσκ μεταφέρει για χρόνια από το Λίβανο τα φρικτά εγκλήματα του κράτους του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων, κάποιοι αποφασίζουν να του αποδώσουν τον τίτλο του αντισημίτη. Τα θυμόταν ο ίδιος πριν από περίπου 15 χρόνια. Εκείνη την εποχή, δύο συντηρητικοί πανεπιστημιακοί, ο Τζον Μερσχάιμερ και ο Στέφεν Βόλτ, παρουσίασαν το βιβλίο τους με τίτλο «Το Ισραηλινό Λόμπι και η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική». Με όρους της ρεαλιστικής σχολής των διεθνών σχέσεων εξηγούσαν κάτι πολύ απλό. Ότι η πρόσδεση της Ουάσιγκτον στο Ισραήλ μπορεί να είναι επιζήμια ακόμη και για τα αμερικανικά συμφέροντα. Και φυσικά αμέσως τους ονόμασαν αντισημίτες. Ο Ρόμπερτ Φίσκ συνάντησε τότε τον Στέφεν Βόλτ για μια συνέντευξη. Και αυτό που αντίκρισε ήταν ένα ανθρώπινο ράκος.
Πήρα
συνέντευξη από τον Φουκαρά, τον Walt, στο Harvard. Μόλις είχε παρουσιάσει την έκθεσή του για το Ισραηλινό λόμπι και βρισκόταν σε κατάσταση κατατονικού σοκ. Του είπα, ηρέμησε, έλα στην παρέα μας. Όλοι το έχουμε ζήσει. Όλοι όσοι ασκούν λογική και έντιμη κριτική στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων των Ισραηλινών, βαφτίζονται αντισημίτες.
Αυτό που πραγματικά ανησυχούσε τον Ρόμπερτ Φίσκ δεν ήταν αν ορισμένοι θα τον αποκαλούσαν αντισημίτη γιατί μετέφερε όσα έβλεπε στη Μέση Ανατολή. Αυτό που τον ανησυχούσε ήταν ότι αν το Ισραήλ χαρακτήριζε αντισημίτες όσους του ασκούσαν κριτική, στην πραγματικότητα αυτό που έκανε είναι να ξεπλένει και να ενισχύει τους αληθινούς αντισημίτες.
Υπάρχουν πραγματικοί αντισημίτες και ρατσιστές στον κόσμο. Και αν συνεχιστεί αυτή η εκστρατεία κακοποίηση των έντιμων ανθρώπων, αν συνεχίσουν να προσπαθούν να τους φημώνουν με την κατηγορία του αντισημιτισμού, η λέξη αντισημιτισμός θα αρχίσει να αποκτά σεβασμό. Και αυτό αποτελεί τεράστιο κίνδυνο. Τότε οι πραγματικά κακοί άνθρωποι, αυτοί που θέλουν να καίνε συναγωγές, θα έχουν κερδίσει.
Ο Ρόμπερτ Φίσκ θα συνεχίσει να μεταδίδει όσα βλέπει στη Μέση Ανατολή για δεκαετίες. Και όσο το κάνει, τόσο τα δυτικά μέσα ενημέρωσης και οι πολιτικοί θα αποκαλούν τα ρεπορτάζ του αμφιλεγόμενα. Παρεπιπτόντως, αυτό θα γράψει στο επικίδιο σημείωμά της και η εφημερίδα Independent, την οποία ο Φίσκ υπηρέτησε για δεκαετίες. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρχαντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.